Bueno, baile, yesu papo yone ese soro dinga. Tevim danandele, eti, ne eleze adongbel keada eya, hiu, ne naale, ne eya wese edi ya. Baile, achao deto ndundane ewolo eya esodom. Na kuiwe eya zamago makikwele ne ewolo ge esodom. Ne etu ge eduizi. Abanno wubundumoru. Uruale, na kaito numono, ne befego yo, nizimasti butoge. Lekin yo tole ewa yo, konyo jami eze kabo alale, kawole mbubi yo, tata vei niko. Lekin yo tole bansoda, ne kabo ale eze kalulube ile, bansole tege ne katibuzi kalulube. Lekin yo tole tege banduda, ne kubo lo dunzu song, ne bango kululube mano, edem yo do mbole. Uhulu nweze, wei ewen nangbanle, ene. Buwaile, edi ya heizi elezewe tumo udu yende. Todobo, peye ehewezi mele, eso hameware, se ene eso guwe da adom, piele mbayo, eso yebezi bewe sudule, padane todobo, pajonale, padana. Ena tumo udu yende, todobo, tumanga, keweze eso domyo. Nga kodol numo unoyo, keweze eyambaneze panu eso dom, ele kanya do satan wulini okozu doba da, sabada wenlidaw, netiya banyo. Nga kanya dole ewa yoyo, keweze mbabani eso domdo, pamodo lang holumiye, ele, kedinga yo takkum, kone, purwe numo mbubyoyo, padaka lila. Lek nga kodole kwansoda yo, keweze mba pabanyenu sudom, ele, kedinga yo nyum, ne, esana no, padwene padulubi na yo. Nga kodole tatoka wandu yoyo, kakaleng mba pani eso dom, ne pamodo lang holumiye, ne porokudu porondu yo, ne palulupe sake yo. Edem nyo do mbole, yesu unu uru ne eniwa pokon popozu eyo. Ezima eyaro unu patifuse banele, no ewe ne hii, zi, uru ne eniwa pokomne pachazo banele, pere ojo suwe zizi, mundu ne meniwa gele mbabano esodom ne borondi oyo.